bubble up with feet overnight. So many troubles we face, so amazing
how we made it through the night. I know your love, it is a miracle. Yeah, I know you never question, not one time. You gave me all your faith and all your trust.
I just have faith in you.
Hang on to me, love all you hold on to me. So firm and never let me go, no way. If I know you are select, then my sound don't play. How could one possess such faith? And even when we can't find my way, just pray. I just lead the way and you don't make mistake. Oh, you got the style and the fitness.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Έχουμε να τα πούμε πάρα πολλές μέρες, διότι υπήρξε, όπως καταλαβαίνετε, ένα έκτακτο πρόγραμμα λόγω των εκλογών και χρειάστηκε να, έτσι, να μην είμαστε μαζί, να αποχωριστούμε για λίγο. Παρ' όλα αυτά, επανήλθαμε. Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν τόσο γεμάτο, τα είχε όλα. Εκλογές, μπάσκετ για κάποιους. Πάρα πολλοί είναι αυτοί, θέλω να σας πω, που στράφηκαν από μια ώρα και μετά στο μπάσκετ. Τέλος πάντων, πλάκα-πλάκα, από εδώ και πέρα υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε το δεύτερο γύρο. Έχουμε γενικά τη συζήτηση για την επόμενη μέρα, για το τι μελιγενέστε με το ΣΥΡΙΖΑ, με την ηγεσία του, με γενικά την κεντροαριστερά και ποιος θα την εκπροσωπήσει από εδώ και πέρα. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, γιατί εντάξει, η επόμενη μέρα των εκλογών νομίζω ότι δεν σηκώνει και κάτι άλλο. Έτσι να πούμε την παρέα μας. Λοιπόν, είπαμε τι μας ξημερώνει η εκπομπή. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιώργος Κεύης στον ήχο. Ενφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Μαζί θα πορευτούμε για την επόμενη ώρα. Θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Κι όμως υπήρχαν τα σημάδια της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι πολλοί ήταν εκείνοι που δεν περίμεναν το χθεσινό αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι κάποιος που πραγματικά παρακολουθούσε θα είχε καταλάβει, κατανοήσει το φαινόμενο της μετατόπισης του κέντρου βάρους στο χώρο της κεντροαριστεράς από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ πριν 10 χρόνια. Και ως αποτέλεσμα της πολιτικής και εκλογικής κατάρρευσης του πρώτου, λόγω του μνημονίου, τους εκλογικούς πρόσφυγες, τους πράσινους ψηφοφόρους, αυτοί ήταν που είχαν μετατρέψει το σχεδόν περιθωριακό κόμμα του Τσίπρα, 3-4%, το κόμμα του 3-4%, αρχικά σε αξιωματική αντιπολίτευση και στη συνέχεια σε κυβέρνηση. Και την έννοια εκλογική πρόσφυγες, πραγματικά θέλω να το τονίσω αυτό, σχεδόν δεν είναι φημισμός. Διότι οι πολίτες αυτοί δεν έπαψαν να είναι κεντροαριστεροί. Δεν ασπάστηκαν ξαφνικά τις μειονοτικές αντιλήψεις της Κουμουνδούρου. Κατέφυγαν εκλογικά στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως προσελκυόμενοι από την αντιμνημονιακή ρητορική του Τσίπρα. Γι' αυτό το λόγο το μικρό ΣΥΡΙΖΑ έγινε μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ. Το μικρό ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω για το παραδοσιακό ΣΥΡΙΖΑ, το 3-4%, και το μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ πια με τους εκλογικούς πρόσφυγες που είχαν προσέλθει κυρίως από το ΠΑΣΟ και είχαν εκτοξεύσει το ποσοστό τους το 36%. Αλλά ανάμεσα στους δύο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν εξ αρχής βασικές διαφορές και ιδεολογικά και πολιτικά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σαν να μυρίζωσε στην κοινωνία και αυτό φαινόταν ξεκάθαρα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι να πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα να του θέσουμε για την επόμενη μέρα. Δεν είναι μόνο εκλογική αναμέτρηση, είναι η μάχη της κεντροαριστεράς, είναι Είναι πολλά. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά και νομίζω ότι πια εκεί έχει ο κόσμος. Δηλαδή, με το που βγήκαν τα exit polls και την επόμενη ώρα που αντί τα exit polls να μειωθεί η ψαλίδα, μεγάλωσε, όλοι άρχισαν να κοιτούν την επόμενη μέρα. Μπορεί ο αγώνας να μην είχε ενδιαφέρον από ένα σημείο και μετά, διότι τα γκολ έπεφταν, ξέρετε, ήταν η σίγουρη, η απόλυτη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά η τόσο μεγάλη νίκη δημιουργεί πάρα πολλά θέματα για την επόμενη μέρα. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θοδωρή Χατζηπαντελή. Είναι καθηγητής εφαρμοσμένης στατιστικής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεια σας.
Αριστοτελείου.
Α, συγγνώμη, σας ζητώ χίλια συγγνώμη. Τι κάνετε?
Ό,τι μπορούμε, τι να κάνουμε.
Δύσκολη νύχτα χθεσινή. Πάμε κατευθείαν. Λοιπόν, κύριε Χατζηπαντελή, φάνηκε το αποτέλεσμα να ευνηδιάζει ακόμα και την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκόποι βγήκαν σήμερα και έδωσαν σχεδόν όλη την ίδια απάντηση ότι βλέπαμε αυτή την τεράστια διαφορά. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούσαμε να βγούμε δημόσια να την πούμε γιατί φοβόμασταν, ήδη είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι, μας κατηγορούσε. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
Κοιτάξτε, εντάξει, το αποτέλεσμα αυτό δεν νομίζω ότι ήταν κάτι που είχε προβλεφθεί ότι θα είναι σε αυτή την έκταση. Φυσικά, όπως πολλές φορές λέμε, αυτό που εκτιμάμε σε μια δημοσκόπηση είναι αυτό που θα συμβεί κατά 95%. Συμβαίνει και το 5%. Να σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν όλοι και όλες που μας ακούν. Άμα κάνουμε τεστ εγκυμοσύνης σε άντρες, θα βρούμε 2% των ανδρών έγκυους. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να λέει κανείς ότι μπορεί να βγάλεις με 100% βεβαιότητα κάτι. Προβλέπεις κάτι στο 95% και μπορεί να πέσεις και να πέσει και έξω η εκτίμηση αυτή. Άλλωστε, ευτυχώς, από όσο ξέρουμε, δεν καθορίζεται το αποτέλεσμα από τις δημοσκοπήσεις. Για να πω αυτό που έλεγαν οι παλιοί αναρχικοί, αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο, θα ήταν παράνομες. Αν το παραφράσουμε και πούμε το εξής, αν οι δημοσκοπήσεις μπορούσαν να βγάλουν τον νικητή, θα είχαν απαγορευτεί.
Έχετε δίκιο, οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβέρνηση. Αν μη τι άλλο, είναι πολλά τα χρόνια πια, έχουν μαζευτεί στις πλάτες μας, που οι δημοσκοπήσεις φαίνεται να ξεπερνάνε και αυτό που λέτε, το στατιστικό λάθος ή την απόκληση. Έχει αρχίσει και κάπως την ο κόσμος να λέει, έλα μωρέ, οι δημοσκοπήσεις έχουν αρχίσει να χάνουν και την αξιοπιστία τους. Γι' αυτό εγώ έθεσα και το θέμα, διότι βγήκαν πολύ δυναμικά οι δημοσκόποι σε μια προσπάθεια να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και άκουσα αυτά τα επιχειρήματα, ότι εμείς το βλέπαμε, αλλά δεν τολμούσαμε να το πούμε. Και κάτι τέτοια. Εσείς πώς τα ακούτε όλα αυτά, γιατί σίγουρα και εσείς τα παρακολουθήσατε.
Κοιτάξτε να δείτε.
Ή ότι μπερδέψαμε τους αναποφάσεις τους. Γιατί θεωρούσαμε ότι αυτοί που μας κλείναν το τηλέφωνο ήταν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Το άκουσα και αυτό.
Αυτό τώρα, κοιτάξτε να δείτε, για να το δούμε λίγο το πράγμα από την επιστημονική του πλευρά. Όταν κάνει κανείς μια έρευνα, προσπαθεί να βρει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου. Δηλαδή στα 1.000-1.200 άτομα που ρωτάμε σε μία έρευνα καταγραφής στάσεων και θέσεων πολιτικής, θεωρούμε ότι αυτοί οι 1.000 αντιπροσωπεύουν το σύνολο των εκλογέων. Είναι πολύ φυσικό ότι δεν είναι πολύ εύκολο να αποδείξει κανείς ότι είναι κάτι που είναι αντιπροσωπευτικό. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει ότι μπορεί κάποια κόμματα να υποαντιπροσωπεύονται ή να υπεραντιπροσωπεύονται σε ένα δείγμα. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και ένα στατιστικό περιθώριο. Λέει δηλαδή ότι η δύναμη ενός κόμματος θα είναι από τόσο μέχρι τόσο. Και αυτό είναι με βεβαιότητα 95%. Όπως σας είπα, συμβαίνει και το 5%. Mm. Μετά, οι δημοσκοπήσεις δεν γίνονται για να ξέρουμε νωρίτερα αν θα βγει το τάδε κόμμα ή το δίνα κόμμα. Γίνονται για να ελέγξουμε άλλες παραμέτρους, τις οποίες δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε από τη διαδικασία της ψήφου, από την κάλπη. Δηλαδή να δούμε πώς συμπεριφέρονται οι νέοι, πώς συμπεριφέρονται οι γυναίκες, οι άντρες, τι γίνεται ανάλογα με το επάγγελμα, ανάλογα με άλλα. Γι' αυτό γίνονται οι έρευνες και αυτό είναι το κεντρικό νόημα που έχουν. Φυσικά για τα κόμματα είναι ένα εργαλείο πολιτικής, δηλαδή βλέπουν την εικόνα πώς είναι και υποτίθεται ότι έχουν την ικανότητα να ξεκαθαρίσουν, να βελτιώσουν την πολιτική τους για να μας πείσουν το καθένα, τον κάθε έναν και την κάθε μια από εμάς, να μας πείσουν να τους ψηφίσουμε. Είναι πολύ λογικό να έχουμε αποκλίσεις και είναι πολύ λογικό, ιδιαίτερα βγαίνοντας από την πανδημία, όπου ήμασταν εγκλωβισμένοι, κλεισμένοι, μετά από 3 χρόνια να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου να μην είναι πολύ εύκολο να καταγραφούν τέτοια στοιχεία. Ας θυμηθούμε ότι ακόμα και η Γενική Απογραφή Πληθυσμού που έγινε από την ΕΛΣΤΑΤ έγινε με ηλεκτρονικό τρόπο και υπάρχουν θέματα υπό αντιπροσώπευσης, δεν καταγράφηκαν, υπάρχουν προβλήματα. Ενώ παλιότερα λοιπόν κάναμε έρευνες πρόσωπο με πρόσωπο, δηλαδή βρίσκαμε ανθρώπους και πηγαίναμε στα σπίτια και ρωτούσαμε και συζητούσαμε και είχαμε και μία, καταλαβαίναμε τι συμβαίνει. Τώρα οι έρευνες γίνονται από το τηλέφωνο ή γίνονται μέσω υπολογιστή κλπ. Και αυτό σίγουρα δημιουργεί διαφόρων ειδών προβλήματα στην αξιοπιστία των ερευνών, στην αντιπροσωπευτικότητα. Να πω με την ευκαιρία ότι οι εταιρείες που έχουμε στην Ελλάδα είναι από τις καλύτερες γενικά. Είναι δηλαδή εταιρείες οι οποίες σέβονται τη δουλειά τους, έχουν καλή εικόνα γενικά, δεν ασχολούνται μόνο με πολιτικές έρευνες, ασχολούνται και με άλλα πράγματα και φυσικά όπως κάθε επαγγελματίας, κάποιος που κάνει μια δουλειά θέλει να την κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν δεν την κάνει καλά δεν θα έχει πελατεία, έτσι. Οπότε με αυτήν την έννοια είναι πολύ προσεκτικές. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να επεκταθούμε σε θέματα μεθοδολογίας κλπ. Είναι λογικό να υπήρχαν και τέτοιες αστοχίες όσο αφορά την αντιπροσωπευτικότητα, γιατί παλιότερα ας πούμε μετρούσαμε και εμείς και σαν πανεπιστήμιο που κάναμε διάφορες έρευνες μετράμε, βλέπουμε αυτός ο οποίος αρνείται να απαντήσει για ποιο λόγο αρνείται να απαντήσει, και βλέπαμε λοιπόν ότι οι λόγοι αυτοί ήταν λόγοι γενικά λογικοί, δηλαδή έχω δουλειά, δεν μπορώ τώρα κτλ. Δεν ήταν άρνηση ότι δεν μ' αρέσει, δεν θέλω, αυτά είναι κτλ. Ή δεν θέλω να σας πω, ή ακόμα και το ότι σου λέει ρωτάς κάποιον τι ψήφισες την προηγούμενη φορά, είχαμε πολλές φορές παρατηρήσει να σου λέει εγώ ψήφισα το τάδε κόμμα και τώρα θα ψηφίσω το Δίνα, για να δείξει τάχα ότι οι οπαδοί του τάδε κόμματος τώρα ψηφίζουν το Δίνα. Αυτά όταν είναι κάποιος ο οποίος ρωτάει πρόσωπο με πρόσωπο,
είναι διαφορετικό, το καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να αποκωδικοποιήσεις καλύτερα αυτόν που έχεις απέναντί σου και τις απαντήσεις. Κύριε Χατζηπαντελή, πάμε στην επόμενη μέρα, διότι ήδη στη Νέα Δημοκρατία το σενάριο των 180 βουλευτών για μια μονοπλευρή αναθεώρηση του Συντάγματος χωρίς την ανάγκη παζαριών με τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα έχει τεθεί στο τραπέζι. Είναι ρεαλιστικό αυτό το ενδεχόμενο? Θέλετε να αρχίσουμε από την 25 Ιουνίου και την επόμενη εκλογική αναμέτρηση? Πόσες εκπλήξεις μπορεί να περιμένουμε? Και ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι ένα μεγάλο ποσοστό ψήφισε κόμματα που δεν μπήκαν στη Βουλή. Νομίζω ότι ήταν ένα
16.
Είναι τεράστιο αυτό το ποσοστό.
Ναι, είναι μεγάλο. Δεν είναι. Συνήθως έχουμε πάνω κάτω το μισό από αυτό. Μόνο το 12, το Μάιο του 12 είχαμε 20% εκτός Βουλής. Λογικά θα περιοριστεί αυτό εδώ, δηλαδή δεν θα παραμείνει σε αυτό το μέγεθος, είτε γιατί κάποιοι που ψήφισαν κόμματα που δεν εκπροσωπούνται, δεν είναι τώρα, δεν μπήκαν τώρα στη Βουλή, δεν περάσαν 30% δηλαδή, θα ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα, είτε γιατί κάποια κόμματα θα μαζευτούν. Θα δούμε τι θα συμβεί, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά τώρα το να πάρει κάποιο κόμμα 180 έδρες μόνο του είναι μάλλον απίθανο.
Μάλλον απίθανο.
Αλήθεια. Μάλλον απίθανο. Για να πάρεις 180 έδρες πρέπει να πάρεις 130 από τις 250, δηλαδή να ξεπεράσεις το 45-50%, έτσι. Δεν είναι... Και άλλωστε να σας πω τη γνώμη μου, μία αναθεώρηση, η αναθεώρηση συντάγματος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, να μην προκύπτει δηλαδή...
Μονόπλευρα, όπως και να το κάνουμε.
Να γίνει μία ουσιαστική συζήτηση. Ας πούμε, έχουμε ένα θέμα στην αναθεώρηση το οποίο το βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό, ότι ξαφνικά από τα 2 εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό γράφτηκαν 23.000 να ψηφίσουν και ψήφισαν 18.000. Η επιστολική ψήφος η οποία προβλέπεται στο Σύνταγμα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει. Δεν μπορεί να έχουμε σήμερα τη δυνατότητα, αν είμαστε Αμερικανοί πολίτες, από την Ελλάδα να ψηφίσουμε για τον πρόεδρο των ΗΠΑ με email. Δηλαδή να ψηφίσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να πατήσει ένα κουμπί και να τεινάξει στον αέρα με email και να μην μπορούμε να ψηφίσουμε για το κόμμα που για το κόμμα μας στην Ελλάδα. Και άλλωστε αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στην Τουρκία δηλαδή. Έχουμε επιστολική ψήφο, για να μην πούμε τις άλλες χώρες. Mm. Επίσης, κοιτάξτε, από το 1956 έχουμε μία νομοθεσία, από το 1956, έτσι, όπου έχουμε ο καθένας, η καθεμιά μας είναι συνδεδεμένος με ένα μόνο εκλογικό τμήμα. Πρακτικά αυτό τι θα πει? Θα πει ότι αν μπορούσαμε να πάμε να ψηφίσουμε σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα βρισκόμαστε, για οποιοδήποτε λόγο, είτε για λόγους δουλειάς, είτε για την απόσταση από το σπίτι μας και τα λοιπά μεγαλύτερη, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο, γιατί με τα συστήματα πλέον που έχουμε σήμερα μηχανογράφησης, θα μπορούσε ο εκλογικός κατάλογος να είναι... να τον βλέπει ο δικαστικός αντιπρόσωπος, να βλέπει ότι είμαστε εμείς, να τσεκάρει ότι είμαστε εμείς, και αν είμαστε εκτός εκλογικής περιφέρειάς μας, θα μπορούσαμε να ψηφίζουμε μόνο το κόμμα, δηλαδή το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Όχι να ψηφίζουμε αν είμαστε π.χ. στη Λαμία και είμαστε κανονικά στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, δεν ψηφίσουμε για τους βουλευτές της Λαμίας, είναι αυτονόητο. Αυτό λοιπόν το πράγμα θα βοηθούσε στο να συμμετέχει 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι σε εκλογές. Γιατί ξέρετε, από τα 8 εκατομμύρια που είναι στην Ελλάδα, στο μόνιμοι κάτοικοι και δημότες στην Ελλάδα, εκλογής, υπάρχει 1 εκατομμύριο το οποίο δεν θέλει να ψηφίσει, γιατί θεωρεί ότι είναι κάτι κακό, είναι όλοι αυτό, είναι όλοι εκείνο και δεν αυτό κτλ. Αλλά υπάρχει 1 εκατομμύριο άνθρωποι περίπου, μπορεί να είναι 900.000 ή δεν έχει σημασία, 1 εκατομμύριο περίπου άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται, είτε γιατί είναι μακριά και είναι θέμα κόστους ή χρόνου, είτε γιατί ακόμα και μέσα στην ίδια πόλη υπάρχουν περιπτώσεις όπου το να κάνει κανείς 10 χιλιόμετρα για να πάει να ψηφίσει είναι δύσκολο. Και σύν της άλλης είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχουμε τη γελοιότητα του ετεροδημότη. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο η κατάσταση «ζω στην Αθήνα αλλά είμαι δημότης στη Ζαχάρο, στην Ηλία».
Ναι, αυτό, άρα λέτε ότι έχουν να γίνουν πολλά ακόμα.
Ναι, αυτό λοιπόν θα, κατά το 52 του συντάγματος, το άρθρο 52 του συντάγματος, το οποίο λέει ότι όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί οφείλουν και πρέπει να κάνουν κάθε προσπάθεια ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι και όσο το δυνατόν ευκολότερα, αυτό πρέπει να ενεργοποιηθεί. Και αυτό που σας λέω είναι κάτι πάρα πολύ απλό, δεν χρειάζεται καν νόμο, είναι θέμα της εκλογικής εγκυκλίου και της εκλογικής λειτουργίας που κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά τώρα το γιατί και πώς και τι...
Γιατί δεν έχει γίνει, εντάξει, νομίζω ότι μπροστά μας είναι.
Ας το αφήσουμε στην ησυχία.
Πάμε, κύριε Χατζηπαντελή, και στην απλή αναλογική, γιατί γίνεται πάρα πολλής λόγος για αυτήν και νομίζω ότι ελάχιστοι έχουν καταλάβει ακριβώς. Βλέπουμε, ακούμε στο ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται και να λένε ιτήθηκε στρατηγική της απλής αναλογικής. Ακούμε τον κύριο Βαρουφάκη που κατηγόρησε την απλή αναλογική. Άρα για εξηγήστε μας λίγο, τι ήταν αυτό που έγινε με την απλή αναλογική?
Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε πολύ παλιά. Το 1848 λοιπόν, όταν αρχίσαμε να έχουμε κόμματα στην Ελλάδα, υπήρχαν 3 κόμματα, το αγγλικό, το γαλλικό και το ρωσικό. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι η κουλτούρα ή το δυναμικό συνεργασίας που έχουν τα κόμματα στο κομματικό σύστημα της Ελλάδας είναι μηδενικό. Δεν υπάρχει. Δηλαδή τα κόμματα δεν έχουν δυναμικό συνεργασίας. Γιατί η απλή αναλογική σαν σύστημα βασίζεται στο ότι τα υπάρχοντα κόμματα πριν από τις εκλογές, όχι μετά τις εκλογές όπως συνέβη προσφάτως το 2015 με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΑΝΕΛ, αλλά πριν από τις εκλογές θα βρουν κοινά προγραμματικά χαρακτηριστικά, θα βρουν τα πρόσωπα τα οποία θα υλοποιήσουν ένα κοινό πρόγραμμα κτλ. Κτλ. Αυτό λείπει. Δεν υπάρχει στο κομματικό σύστημα στην Ελλάδα. Όλα τα κόμματα δεν θέλουν, δεν έχουν τέτοιου είδους κουλτούρα.
Ναι, και αυτό είναι εξορισμού κακό.
Βέβαια είναι κακό, φυσικά, γιατί εμείς που είμαστε οι πολίτες θέλουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν να έχουν όσο το δυνατόν την μεγαλύτερη συνένεση για να μην, για να μην αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο. Δηλαδή όλοι δεν λέμε ότι δεν είναι σωστό τα διάφορα πράγματα στην εκπαίδευση να αλλάζουν κάθε φορά που αλλάζει ένας υπουργός. Πώς θα γίνει
να υπάρχει συνέχεια. Το θέμα της συνέχειας είναι τεράστιο.
Αν δεν υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία και προσπάθεια συνενέσεων, ευρύτερων συνενέσεων και λειτουργία της Βουλής, δεν θα γίνεται ποτέ αυτό το πράγμα. Θα έχουμε πάντα, ο καθένας θα λέει ότι εγώ θα το κάνω αυτό το πράγμα και ο άλλος που θα έρθει ας το αλλάξει. Έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει.
Ωραία, άρα δεν υπάρχει, λέτε παραδοσιακά και μας εξηγήσατε και το γιατί, η κουλτούρα. Μια κουλτούρα που υπάρχει, ας πούμε, στη Γερμανία και τη βλέπουμε.
Που υπάρχει στη Γερμανία, που υπάρχει στο Βέλγιο, που υπάρχει στη Γαλλία, που υπάρχει στην Ιταλία. Τώρα
άρα εδώ δεν υπήρχαν θεμέλια να χτιστεί αυτό.
Όχι, είναι θέμα της λειτουργίας του κράτους μας.
Ναι.
Να θυμηθούμε ότι τον Καποδίστρια που προσπάθησε να κάνει ένα σύγχρονο κράτος εκείνης εποχής,
ναι,
κάποιος τον σκότωσε. Να θυμηθούμε ότι υπήρχε πάντα η προσπάθεια να έχουμε τους κλέφτες και αρματολούς να διατηρούνται και στη σύγχρονη εποχή να είναι οι διάφοροι τοπικοί κομματάρχες. Καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα το πώς λειτουργεί το κομματικό μας σύστημα και το οποίο είναι φυσικά αντανάκλαση και απεικόνηση ημών. Έτσι, εμείς είμαστε που φτιάχνουμε τα κόμματα, ενώ ο καθένας και κάθε μια από εμάς φτιάχνει τα κόμματα. Τα κόμματα αυτά αντανακλούν τον ίδιο και τον διαμορφώνουν επίσης.
Άρα υπήρξε λοιπόν αυτή η απαξίωση της απλής αναλογικής, ακόμα και την περίοδο της προεκλογικής περίοδου.
Απλή αναλογική είχαμε το 89, άμα τελευταία φορά στην Ελλάδα. Γιατί είχαμε απλή αναλογική? Για να μην βγει η Νέα Δημοκρατία τότε που ήταν αντιπολίτευση. Απλή αναλογική έγινε τώρα. Γιατί έγινε απλή αναλογική? Για να μην βγει η Νέα Δημοκρατία που ήταν αντιπολίτευση.
Δεν λειτουργήσε όμως έτσι.
Καταλάβατε.
Ναι.
Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν έγινε ενώ είναι επί της ουσίας.
Σαν τακτική
να...
έγινε, σαν τακτικισμός και όχι...
Ναι,
έτσι,
δεν,
με όριμο,
δεν είναι δηλαδή γιατί είναι υπέρ των συνεργασιών ή επειδή... Γιατί αν κάποιο κόμμα που το προτείνει, ο ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση,
ναι,
που το ψήφισε, είχε ουσιαστική θέση για την απλή αναλογική, θα προσπαθούσε πριν τις εκλογές να βρει και να κάνει συνεργασία προγραμματικά με τα άλλα κόμματα.
Και
όχι
στα λόγια
λέει...
δηλαδή, ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί, γιατί εμείς ακούμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες.
Ναι, και μετά τις εκλογές θα κάνουμε αυτό. Αυτό. Έτσι δεν γίνεται. Πρέπει να κάτσεις πριν να συνεννοηθείς. Να σας πω επίσης το άλλο παράδειγμα. Στους Δήμους που ίσχυσε η απλή αναλογική, στις δημοτικές εκλογές του 19, είχαμε σχεδόν 100, δηλαδή το 1/3 των Δήμων, από τους 332, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Διότι τα Δημοτικά Συμβούλια είχαν εκλεγεί με τέτοιο σύστημα απλής αναλογικής. Η παράταξη του εκλεγμένου δημάρχου δεν είχε πλειοψηφία. Στη Θεσσαλονίκη, π.χ. ο εκλεγμένος δήμαρχος είχε 7 από τους 49 Δημοτικούς Συμβούλους. Και ήταν αναγκασμένοι οι δήμαρχοι να κινούνται παραχωρώντας θέσεις και ό,τι άλλο, για να μπορούν να έχουν μία πλειοψηφία η οποία ήταν τις περισσότερες φορές ευκαιριακή.
Άρα είχαν δεμένα χέρια.
Ακριβώς. Γι' αυτό άλλωστε η κυβέρνηση άλλαξε τον νόμο αυτό και έτσι το 19, το 23 στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου θα επανέλθουμε στο προηγούμενο σύστημα.
Ωραία, δηλαδή, αυτό να μας πείτε, να θυμίσουμε, παρακαλώ. Συγγνώμη γιατί μπήκαν και τώρα στην παρέα μας αδιάφοροι και μας στέλνουν μηνύματα, έτσι. Παρακαλώ. Άρα να πούμε ότι κάνουμε μια συζήτηση με τον κύριο Θοδωρή Χατζηπαντελή, που είναι καθηγητής εφαρμοσμένης στατιστικής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμου Θεσσαλονίκης. Έχουμε ανοίξει τη βεντάλια. Πάμε... Εξηγήσαμε την απλή αναλογική, τα προβλήματα αυτής και τώρα πάμε στη δεύτερη, στην δεύτερη αναμέτρηση, η οποία θα γίνει με ένα άλλο σύστημα.
Ναι, τώρα το 25 Ιουνίου όπως φαίνεται θα έχουμε...
Έχει σχεδόν κλειδώσει, έχει κλειδώσει.
Ναι, όπως φαίνεται 25 Ιουνίου θα έχουμε ξανά εκλογές. Αυτή τη φορά είναι ένα μεικτό σύστημα, δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο είναι... 250 έδρες ή κάτι λιγότερο, μοιράζεται σε όλα τα κόμματα τα οποία περνάνε το 3% αναλογικά. Και ένα άλλο κομμάτι που είναι μέχρι 50 έδρες, το παίρνει αυτός που πλειοψηφεί. Αν έχει 25%, παίρνει 20 έδρες και μετά για κάθε μισό παραπάνω παίρνει άλλη μία. Δηλαδή αν πάρει 40% για να το καταλάβουμε, θα πάρει 50 έδρες. Αν πάρει 39,9 θα πάρει 49. Έτσι, μέχρι 50. Δηλαδή άμα φτάσει στο, άμα πάρει 40% και μία ψήφο, θα πάρει 50 έδρες επιπλέον. Αν πάρει 55% και μία ψήφο, πάλι 40 έδρες θα πάρει. Αν πάρει 39,9, όπως ας πούμε είχε η Νέα Δημοκρατία το 2019, θα πάρει 49 έδρες και οι 251 έδρες θα μοιραστούν με απλή αναλογική σε όσα κόμματα περάσουν το 30%. Αυτό είναι που η διαφορά που έχουμε τώρα. Δηλαδή το πρώτο κόμμα πρημοδοτείται με ένα αριθμό εδρών, παίρνει παραπάνω από αυτές που παίρνει με αναλογική, όπως σας είπα, αν πάρει 40%, στις 50 έδρες οι 40 είναι 20. Θα τις έπαιρνε τις 20, άρα παίρνει 30 επιπλέον πρακτικά. Δεν...
Μάλιστα, μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, εσείς τώρα για να πάμε και στην ουσία. Αυτό τον υποβιβασμό του ΣΥΡΙΖΑ σας προβληματίζει με την έννοια ότι είναι χωρίς άλλο πόλο το πολιτικό σύστημα κατά κάποιους?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή αυτό κυρίως το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 20% και η Νέα Δημοκρατία 40% δείχνει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δύο πόλους που ανταγωνίζονται για να κερδίσουν την κυβέρνηση. Έχουμε έναν και έναν ο οποίος θα προσπαθήσει, από ό,τι εκτιμώ εγώ, να διατηρήσει αυτή την εικόνα ότι είναι ο δεύτερος πόλος, ενώ θα υπάρχει και ένας άλλος ο οποίος πήρε 12%.
Λέτε για το ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς, και θα προσπαθήσει να γίνει αυτός ο δεύτερος πόλος. Έτσι, κατά πάση πιθανότητα αυτό θα συμβεί. Θα δούμε βέβαια και τι αποτέλεσμα.
Άρα είναι λίγο η μάχη της κεντροαριστεράς. Ποιος θα εκπροσωπήσει την κεντροαριστερά?
Είναι ο δεύτερος πόλος στο κομματικό μας σύστημα. Γιατί μπορεί να έχουμε πολλά κόμματα στην Ελλάδα, όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά φυσικά πρέπει να έχουμε δύο πόλους όσο αφορά το ερώτημα της διακυβέρνησης. Αυτό συμβαίνει παντού.
Και δεν θες και μια ισχυρή αντιπολίτευση. Η δημοκρατία εννοώ. Δεν το θέλουν οι πολίτες, η δημοκρατία.
Θες ισχυρά κόμματα γενικά. Δεν είναι ανάγκη να είναι ένα μόνο. Μπορεί να είναι πολλά τα ισχυρά κόμματα τα άλλα και να έχουν διαφορετική, να προσφέρουν διαφορετικά πράγματα το καθένα. Αλλά σίγουρα μία μονοκρατορία, ακόμα και για αυτόν που είναι ο απόλυτος άρχοντας, είναι άσχημο.
Κρύβει πάρα πολλές παγίδες, αν μη τι άλλο.
Αυτό, δηλαδή, γιατί δεν έχει κανένα να του λέει, να μην θυμηθούμε κάποιον παλιότερο που έλεγε, το ρωτούσε, έλεγε τι ώρα είναι, να μην πω το όνομα, σε ποιον ήταν αυτό, τι ώρα, ό,τι πεις εσύ κύριε Πρόεδρε. Δεν θες τέτοιους ανθρώπους. Κανείς δεν τους θέλει. Ούτε εμείς στη ζωή μας, ο καθένας στην καθημερινή.
Και πόσο μάλλον το πολιτικό σύστημα και όταν ακριβώς είναι η χώρα. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς ασπάζεστε, υιοθετείτε ή το ακούτε με ενδιαφέρον αυτό που ακούγεται σήμερα πάρα πολύ και γράφετε. Ότι ουσιαστικά τώρα αυτές οι εκλογές, αυτή η εκλογική αναμέτρηση σηματοδότησε ένα μεταπολιτευτικό restart, reset, το λένε κάποιοι. Δηλαδή ότι τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο. Αφήνουμε πίσω μας τη μεταπολίτευση. Το πιστεύετε εσείς? Βλέπετε αυτές τις τεκτονικές αλλαγές που να δικαιολογούν τέτοιες απόψεις?
Μα κοιτάξτε, κάθε φορά που γίνονται εκλογές μετά...
Λέμε το ίδιο πράγμα.
Από το 77, από το 1977 μιλάνε για το τέλος της μεταπολίτευσης. Φυσικά η μεταπολίτευση 74. Σήμερα έχουμε 2023, 2000, ας πούμε 24, ναι, θα είναι 50 χρόνια. Έχουν περάσει δύο γενιές. Από το 74 μέχρι το 2024 έχουν περάσει δύο γενιές. Ναι. Είναι λογικό λοιπόν και να έχουν αλλάξει τα πάντα, για να μην πούμε τι έχει συμβεί στον πλανήτη. Έτσι.
Καλά. Απίστευτες αλλαγές και άλλες μνήμες, άλλα βιώματα.
Άρα λοιπόν το τέλος της μεταπολίτευσης δεν υπάρχει με αυτή την έννοια το οποίο το λένε. Ναι. Ίσως αυτοί που το λένε θέλουν να πούν ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που χρειάζεται να τα δούμε λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Mm-hmm. Όντως είμαστε σε μια άλλη κατάσταση, δηλαδή... η εμπειρία μας από την πανδημία και το ότι έχουμε τηλεεργασία ή έχουμε τηλεκπαίδευση, που είναι σύγχρονες μορφές και διαφορετικές μορφές οργάνωσης δύο βασικών τομέων της δουλειάς μας και της εκπαίδευσης μας.
Και έχουμε κρίσεις, διαχείριση κρίσεων, τη μία μετά την άλλη.
Ακριβώς.
Είναι σαν να πορευόμαστε έτσι, σαν να είναι νέα κανονικότητά μας αυτή.
Αλλάζουμε δηλαδή, αλλάζει. Και αν δεν προσαρμοστεί κανείς με τις αλλαγές και δεν προσπαθήσει να τις ακολουθήσει και να έχει θετικό, να είναι θετικό αυτό το μήνυμα, τότε θα πάει πολύ άσχημα. Ας σας πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Ο γιος μου βρίσκεται στην Αμερική και δουλεύει στην Amazon, στο Σαν Φραντζίσκο. Αν λοιπόν είναι να δουλέψουν μια ομάδα που ο ένας είναι στο Σαν Φραντζίσκο, ο άλλος είναι στη Νέα Υόρκη, ο άλλος είναι στο Σιάτλ και ο άλλος είναι στο Τόκιο, δεν είναι δυνατόν να βρεθούν. Πρέπει να συνδεθούν μέσω υπολογιστών. Εμείς κάνουμε συνέδρια όπου συμμετέχουν άνθρωποι από την Αμερική, την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία. Είναι δυνατόν όλοι εμείς να ταξιδεύουμε, να πηγαίνουμε σε ένα μέρος? Καλό είναι, πλάκα έχει, ωραίο είναι να κάνεις τη βόλτα σου, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα. Ή βλέπετε, ας πούμε, ακόμα και τα ευρωπαϊκά όργανα, υπάρχουν αποφάσεις που παίρνονται πολύ σοβαρές, που επιδρούν στον καθένα και την καθεμιά μας, οι οποίες γίνονται μέσω τηλεδιασκέψεων. Αυτό είναι η θετική πλευρά του πράγματος. Φυσικά υπάρχει αρνητική πλευρά, το γεγονός ότι εμείς είμαστε άνθρωποι, είμαστε κοινωνικά όντα, δεν μπορεί να υπάρχουμε χωρίς αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους. Για να θα γυρίσουμε σε κάτι ταινίες που βλέπαμε στο σινεμά, το Matrix ας πούμε, που ήταν όλοι κλεισμένοι ο καθένας, αλλά τότε δεν ζούμε, δεν είμαστε άνθρωποι πια. Άρα λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα σύγχρονα μέσα, να εκμεταλλευτούμε τις σύγχρονες μεθόδους και τα λοιπά, αλλά με θετικό πνεύμα, όχι να υποκαταστήσουν και να καταστρέψουν την ουσία, που είναι ακριβώς ότι είμαστε άνθρωποι και πρέπει μεταξύ μας να βλεπόμαστε, να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε ιδέες κλπ.
Μάλιστα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε πολλά μπροστά μας. Είναι ένας μήνας που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και είναι αυτό που λέτε, ότι όπως και να το χαρακτηρίσει κανείς το τέλος μεταπολίτευσης, είναι πραγματικά μια, νιώθεις ότι είναι μια μετάβαση. Είναι, είσαι με το ένα πόδι σε αυτό που έχει φύγει, αλλά δεν έχει σαπίσει και το μυρίζεις ότι πεθαίνει, και στο μέλλον που δεν έχει έρθει. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Να σας πω το εξής. Ο άνθρωπος είναι φύση συντηρητικός.
Ναι.
Αυτό αυτό γιατί λέει να μην αλλάξουν τα πράγματα, διότι αν αλλάξουν μπορεί να χειροτερεύσουν. Και έτσι λοιπόν δεν θέλει να γίνονται αλλαγές. Είναι δύσκολο να το κατανοήσει και να το καταλάβει. Υποτίθεται ότι αυτή η δουλειά την κάνουν τα κόμματα, τα συλλογικά όργανα. Βλέπουν και κρίνουν και μας το λένε. Μόνο και μόνο σκεφτείτε το εξής. Πέστε λοιπόν ότι έχετε ένα μονόδρομο που πάει από δεξιά προς αριστερά. Και ξαφνικά λέει ο Δήμος, η Περιφέρεια, να τον πάμε από αριστερά προς δεξιά. Πόσοι θα ξεσηκωθούν και θα λένε όχι αυτό το ιστορικό πράγμα ή κτλ. Αντιδρώντας γιατί δεν θέλουν να γίνουν αλλαγές. Γιατί νομίζουν ότι μία αλλαγή που θα γίνει θα τους αλλάξει προς το αρνητικό τη ζωή τους.
Να σας πω όμως, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και δεν υπάρχει στασιμότητα, οι πέτρες χορταδιάζουν κιόλας. Όμως δεν μπορείτε να μην αναγνωρίσετε ότι έχουμε πήξει τις αλλαγές. Δηλαδή η ψυχούλα μας το ξέρει. Όλα αλλάζουν γύρω μας.
Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν που έλεγε.
Να τα χωνέψουμε λίγο, δεν προλαβαίνουμε κύριε Χατζηπαντελή. Είναι πολλές οι αλλαγές. Εντάξει, καλές, αλλά πολλές.
Πρέπει να γίνονται αλλαγές οι οποίες να έχουν μια.
Και να είναι προς το καλό. Θετικό πρόσημο.
Και να υπάρχουν, γι' αυτό είναι ο ρόλος των κομμάτων και των δήμων και των περιφερειών κλπ. Να είναι επεξεργασμένες συλλογικά, έτσι ώστε να έχουμε την, τέλος πάντων, την εμπιστοσύνη ότι αυτό που γίνεται, γίνεται μετά από σκέψη, μετά από συζήτηση και ότι γίνεται για το προς το καλό μας. Όχι να λέμε ξαφνικά να βλέπουμε κάτι και να ωραία τι έγινε. Τι
ή να ακούμε μεταρρυθμίσεις και να μας λούζει η υδρότας, γιατί θα τις πληρώσουμε εμείς. Κύριε Χατζηπαντελή, ωραία τα είπαμε. Δεν έχετε παράπονο. Ωραία.
Όχι,
τα είπαμε.
Καθόλου, μια χαρά.
Πολύ την ευχαριστηθήκα εγώ την κουβέντα και από τα μηνύματα βλέπω και όσοι μας παρακολουθούν. Θα σας καληνυχτήσω και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Να
είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Αυτή η συζήτηση ήταν με τον Θοδωρή Χατζηπαντελή, καθηγητή εφαρμοσμένης στατιστικής. Έτσι, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών. Όλα τα είπαμε. Βλέπω τα μηνύματά σας. Δεν έχω προλάβει να σας απαντήσω. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και εδώ. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή τη μας ξημερών, είχαμε το καλεσμένο μας, κάναμε την ωραία με την εκλογική μας συζητησούλα. Αύριο θα χαλαρώσουμε, εντάξει. Θα πούμε και τα άλλα μας θέματα, αυτά τα, που τα αγαπάμε εμείς. Θα δούμε τι σημαίνει και στο εξωτερικό. Να σας πω ότι έτσι έχω διαβάσει τα μηνύματά σας. Βλέπω και τους μεν και τους δε και τα σχόλιά σας και την χαρά σας και τη δυσφορία σας και το θυμό σας και την έτσι, εφορία σας. Όλα τα συναισθήματα τα εισπράττω, τα διαβάζω. Κάποιοι είστε ήδη έτοιμοι για, για τις 25 Ιουνίου, χαίρομαι. Και η Βάσια μου λέει για τις γυναίκες στη Νέα Βουλή, 72-71 γυναίκες που εξελέγησαν από όλα τα κόμματα. Έχουμε να δούμε πολλά. Θα είμαστε να τα συζητάμε. Λοιπόν, να σας καληνυχτήσω, να σας αποχαιρετήσω. Δευτέρα, πω πω, 22 του μήνους 23 αύριο, έτσι. Θα αποχαιρετήσουμε και το Μάιο μαζί παρεούλα. Λοιπόν, εδώ ήταν η εκπομπή τη μας ξημερώνει στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακολουθεί δελτίο. Ένα μεγάλο καληνύχτα από όλους εμάς. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιώργος Σκεύης στον ήχο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα εδώ στο πρώτο. Να είστε καλά, φιλιά, πάρα πολλά. Γεια σας.
all to see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, woe, woe is me. The first time that you touched me, all the wonders ever seen. Daughter, like a feisty and new die.